Filmas galvenais varonis ir ātrās palīdzības mediķis Vincents. Savā darbā viņš ir izcils profesionālis, kurš netaupa sevi, lai izglābtu citu cilvēku dzīvības. Taču tāpat laikā viņam piemīt neprātīga kaislība uz azartspēlēm, kuras dēļ viņš kļūst par parādu vergu. Situācijā viņš atroda radikālu un ļoti cinisku risinājumu. Viņš izveido nelegālu azartspēli, kurā likmes tiek liktas uz pacientu dzīvību vai nāvi.
Laimētājs, kas pirmas pasiekia finišu. Tai yra pirmas miršta.
Vincenta izveidotā nāves spēle kļūst ļoti populāra nauda plus straumēm, taču drīz vien Vincentam uz spēles ir jāliek arī pats dārgākais, kas viņam ir. Vaicāts par tēmas izvēli režisors Ignis Jonīns atbild, ka filma ir iedziļināšanās arī viņa paša pārstāvētās paudzes psiholoģijā, ko vienlīdz spēcīgi ietekmējušas divas politiskās sistēmas.
Я как бы рождался на этом советском бэкграунде, а уже начал жизнь уже в независимой капиталистической системе.
Esmu dzimis un skolā gājis padomu iekārtā, bet patstāvīgi dzīvi uzsācis kapitalistiskajā sistēmā. Man ļoti interesē, kas notiek šāda cilvēka smadzenēs, kur apziņa ir veidojusies abu šo tik atšķirīgo iekārtu ietekmē. Tāds ir arī filmas galvenais varonis. Viņš ir vīlies abās sistēmās, viņš vairs nevēlas pakļauties absurdajiem noteikumiem, kurus nosaka tie, kam ir vara, un viņš uzsāk pats savu spēli, ļoti cinisku un nežēlīgu. Tā ir spēle uz dzīvību un nāvi.
Nav nejauši, ka filmas notikumi risinās ātrās palīdzības mediķu vidē, jo arī tā ir vide ar ļoti trauslu robežu starp dzīvību un nāvi, pārpilna ar cilvēciskām drāmām un izvēli starp ētiskiem un neētiskiem lēmumiem. Filmas stāsts ir fantāzijas auglis, taču diemžēl tikpat labi tā varētu būt arī realitāte.
Sama istorija, kak bi... Realnej žizni nesuществует, i slava Bogu.
Mans stāsts, paldies Dievam, reālajā dzīvē nav noticis. Taču tad, kad mēs jau bijām uzrakstījuši scenāriju, mēs uzzinājām, ka Polijā ir noticis kas līdzīgs, pat vēl daudz skarbāks. Proti, ātrās palīdzības darbinieki bija taisījuši biznesu nogalnot cilvēkus un pārdodot viņus apbedīšanas kantoriem. Tad mēs sapratām, ka mūsu stāsts ir tikai ziediņi. Dzīvē notiek vēl baisākas lietas.
Filmā ļoti svarīga ir arī mīlestības līnija, gan Vincenta mīlestība pret kolēģi Ievu, gan mīlestības tēma visplašākajā nozīmē. Taču filma ir arī ļoti skaudra, tādēļ režisoram vaicāja, vai viņš tās finālā ir atstājis vietu arī cerībai.
Es nedomāju, ka filma beidzas pesimistiski. Es domāju, ka tā atstāja cerību, ka visu var labot un mainīt. Mums tikai pašiem jāsaprot, kas ar mums notiek, un šī sapratne ir ceļa sākums uz apskaidrību. Filmā mēs ļoti tieši atklājam to, cik bīstam ir pārkāpt robežu, aiz kuras morālie likumi vairs nepastāv.
Kirčepes uz žīģima. Šnara pastatīt visus.
Ignis Jonīns arī uzsver, ka lepojas ar to, ka Spēlmanis ir pirmā Lietuvas-Latvijas kopražojuma filma pēdējo 20 gadu laikā. Filmā ir izcili aktieru darbi un īpaši tas attiecināms uz galvenās lomas tēlotāju Vītautu Kaņušoni. Latvijas skatītāju vērtējumam filma Spēlmanis tiks nodota piektdien. Baiba Kušča, Latvijas radio.